Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនិងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោក Biden ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការឆ្លើយតបការរំជួយដីនិងការពង្រីកអង្គការអូតង់ជារបៀបវារៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសតូគីកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនបាញ់មីស៊ីលដើម្បីសងសឹកចំពោះសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាសារព័ត៌មាន VOD បង្កើតការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណជាង70ពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយានអគ្គិសនី scooter កំពុងពេញនិយមប៉ុន្តែតើយាននេះមានសុវត្ថិភាពទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានមុនឈានដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនោះគម្រោងនេះរួមមានការធ្វើសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលពណ៌នាពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងមានការសន្យាបន្តរួបរួមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏មានគម្រោងជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg និងពួកមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រទេស Bucharest ចំនួន9មុនពេលវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញនៅថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទពីផលវិបាកដែលចិនបានផ្ដល់ជំនួយអាវុធទៅឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថានឹងមានផលពិបាកពិតប្រាកដនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហើយថាលោកបានចែករំលែកការព្រួយបារម្ភនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់ចិនគឺលោកវ៉ាងយីលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាចិនយល់ពីអ្វីដែលជាហានិភ័យដែលខ្លួនបានធ្វើដើម្បីផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភនេះដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Blinken បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសជាច្រើននឹងគិតគូរដ៏ម៉ត់ចត់អំពីជំនួយយោធាបែបនេះពីប្រទេសចិនទៅឲ្យរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានទួនាទីដើម្បីធ្វើការដាក់សម្ពាធលើចិននោះទេហើយថាទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីផ្អែកលើការមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធការមិនប្រឈមមុខនិងការមិនវាយប្រហារលើភាគីទី3លោកវ៉ាងវិនប៊ិនបាននិយាយទៀតថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនអាវុធមិនឈប់ឈរទៅកាន់សមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនមែនចិនឡើយប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Joseph Borrell បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាលោកក៏បានពិភាក្សាស្ថានភាពនេះជាមួយលោកវ៉ាងយីហើយក៏បានសុំឲ្យចិនកុំផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីលោក Borrell បាននិយាយទៀតថាជំនួយនឹងខ្លាចជាបន្ទាត់ក្រហមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងលោកបានថ្លែងមុនជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយបាននិយាយទៀតថាតម្រូវការជាបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនគឺគ្រាប់រំសេវលោកបូរ៉ែលបាននិយាយទៀតថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងពិភាក្សាថាតើការផ្ដល់អាវុធឲ្យបានរហ័សថែមទៀតយ៉ាងដូចម្ដេច ជាពិសេសគ្រាប់រំសេវទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden គ្រប់គ្រងការលក់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកប្រភេទ F-16 ទៅឲ្យប្រទេសទូគីហើយបានសម្ដែងនៅទំនុកចិត្តថាប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់នឹងអាចក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខណៈលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអនុម័តយល់ព្រមលើការលក់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ដែលមានតម្លៃ$200,000អាមេរិកទៅឲ្យទួគីដែលបានស្នើសុំទិញយន្តហោះប្រភេទនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន40គ្រឿងនិងសម្រាប់ធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះ780គ្រឿងផ្សេងទៀតលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកាសែតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោក Melut Cavusoglu ថាលោកមិនបានផ្ដល់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងណាមួយស្ដីពីការជូនដំណឹងផ្លូវការជុំវិញរឿងនេះទៅឲ្យសភាអាមេរិកនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានតាក់ទងយ៉ាងសកម្មចំពោះការគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះនេះលោក Blinken ក៏មានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទួគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងនៅពេលដែលទួគីនិងហុងគ្រីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែរនោះនៅមិនទាន់យល់ព្រមឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នៅឡើយដែលជាដំណើរការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទពីគ្រប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការនេះលោក Blinken បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការចូលរួមរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ក្នុងអង្គការអូតង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសទួគីថាពេលវេលាមកដល់ហើយសម្រាប់ទួគីដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះឲ្យក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ពួកមន្ត្រីទួគីបាននិយាយថាទួគីអាចពិនិត្យវិយតម្លៃទៅលើការស្នើសុំរបស់ប្រទេសទាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយអាចផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាមុនសិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសសន្យាផ្ដល់ប្រាក់$100,000,000ក្នុងជំនួយបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទួគីនិងស៊ីរីបន្ទាប់ពីការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង44,000នាក់មកលោក Blinken បានសន្យាគាំទ្រទួគីជាបន្តទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយខ្លួនបានបញ្ជាក់ព្រមយ៉ាងច្បាស់ថាជាការសងសឹកចំពោះការធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរួមគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនោះមានការចូលរួមពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ B-1B 2គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ F-35ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្លូវការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរថាការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនគ្រាប់ពីតំបន់ជួរមុខនៅភាគខាងលិចនេះមានបំណងបាញ់រ៉ុកកែតដែលមានអង្កត់ផ្ចិត600មីលីម៉ែត្រចំនួន2គ្រាប់សម្ដៅគោលដៅដែលមានចម្ងាយ395គីឡូម៉ែត្រនិង337គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងកើតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមទៀតថាគ្រាន់តែរ៉ុកកែតនេះតែ4គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះគឺអាចបំផ្លាញវាលយន្តហោះមួយបានដោយសាររ៉ុកកែតនេះអាចផ្ទុកបន្ទប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធបានក្រុមនីសេនាធិការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់សញ្ញាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់ដែលបាញ់នៅចន្លោះម៉ោង7ព្រឹកទៅម៉ោង7:11នាទីព្រឹកចេញពីតំបន់ស៊ុកឈុននៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងដែនទឹកភាគខាងកើតនៃឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកស្រីកឹមយូចុងដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សពលករកូរ៉េរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់មជ្ឈបាយវាយប្រហារបែបយុទ្ធសាស្ត្រនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅជុំវិញឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាភាពញឹកញាប់នៃការប្រើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជារង្វង់នៃការបាញ់របស់យើងគឺអាស្រ័យលើសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកThe Voice of America រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតសន្ធិសញ្ញាមួយដែលពិបាករកនិងដែលគេរង់ចាំជាយូរមកហើយដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចិត្ត២ភាគ3នៃមហាសមុទ្រស្ថិតនៅក្រៅព្រំដែនជាតិនៅលើផ្ទៃសមុទ្រដែលមានរលកធំធំដែលនៅទីនោះវិធានដែលមានការបែកខ្ញែកនិងការអនុវត្តមិនស្មើគ្នាបានស្វះស្វែងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សតិចបំផុតគោលបំណងនៃការពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងរួមរំគ្នាមួយដើម្បីអភិរក្សនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយប្រកបដោយនិរន្តរភាពកិច្ចពិភាក្សាគ្នានោះដែលគេហៅជាផ្លូវការថាសន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីជីវៈចម្រុះសមុទ្រនៃតំបន់ហួសដែនយុត្តាធិការជាតិបន្តការចរចាដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីសន្ធិសញ្ញាចុងក្រោយណាមួយនោះទេ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាសារព័ត៌មាន VOD បង្កើតការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានវត្ថុបុរាណជាង70ពីប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយានអគ្គិសនី Scooter កំពុងពេញនិយមប៉ុន្តែតើយាននេះមានសុវត្ថិភាពទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានមុនឈានដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយបិទការផ្សព្វផ្សាយទាំងស្រុងរបស់សារព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនឲ្យស្ថាប័នមួយនេះដំណើរការឡើងវិញឡើយដោយលោកថាសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតការមិនទុកចិត្តក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មាន VOD អាចដំណើរការឡើងវិញឡើយក្រុមហេតុផលថាការផ្សាយកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសតូគីគឺជាការធ្វើឲ្យបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថារ
ឿងនេះជាការវាយប្រហារមិនមែនបញ្ហាហ៊ុនម៉ាណែតដោយឡែកទេតែជាការប្រមាថចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតការជឿមិនជឿទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយខុសជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងមិនអាចអត់ហន់ឲ្យបានអត់ឲ្យបានទេ
ប៉ុន្តែចំណាត់ការបិទសារព័ត៌មានអេក្រិច VOD រងការរិះគន់ថាជាការបំបិទសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសារព័ត៌មាន VOD ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែបុគ្គលិករបស់ VOD មិនហ៊ានទៅដាក់ពាក្យដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវខ្ញុំបានទទួលសារអំពីថាគ្រាន់តែទៅដាក់ពាក្យសុំខ្លាចទីជាបើអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់បង្ហាញច្បាស់ថាវិទ្យុនេះគឺវាជួបប្រឆាំងបើអញ្ចឹងហើយងាប់បណ្ដោយនោះវាទេជាកលែងពលិទ្ធនៅអីណែព័ត៌មានខ្លាំងខ្លា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្ថែមថា
តើឲ្យទទួលការប្រមាថបែបនេះទេអត់ទេបើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើដាច់ខាតសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានច្បាស់ ហើយកុំសង្ឃឹមថាអាវិទ្យុនេះវាអាចរស់ឡើងវិញផ្ញើសារទៅ
VOA មិនអាចសុំការថាអធិប្បាយពីលោកអ៊ីតសូធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន VOD បាននៅឡើយទេលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់តែកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការបើក VOD ឡើងវិញដោយសារតែវិស័យនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពួមនាំសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថា
គាត់ថាសូមឲ្យសម្ដេចលោកអាចពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់អនុញ្ញាតផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOD មានដំណើរការឡើងវិញទៀតតែ VOD ធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងណា
ការដកអនុញ្ញាតបាន VOD ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាត់ទុកថាមិនបានអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកយកមាត្រា10នៃច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចែងថាមនុស្សមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវនឹងការឆ្លើយតបពីអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលពួកគេយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកផ្សាយព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅចំពោះមុខនិស្សិតទទួលសញ្ញាបត្រនិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបិទសារព័ត៌មាន VOD មិនធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្លាប់ឡើយក្រោយបិទសារព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់ក្របខណ្ឌរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចូលបម្រើកិច្ចការរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាញាបានរបស់ VOD ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយអត្ថបទនីយអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសតូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីអត្ថបទនោះមានការដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមិនមានការចុះហត្ថលេខាបែបនេះទេហើយទាមទារឲ្យស្ថាប័ន VOD សុំទោសជាសាធារណៈរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនវត្ថុបុរាណជាង70ដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមមកប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះជាការនាំដួងព្រលឹងរបស់ជាតិត្រឡប់មកវិញហើយទទូចឲ្យអ្នកដែលរក្សាទុកវត្ថុបុរាណកម្ពុជាបញ្ជូនត្រឡប់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញផងដែរលោកសុនរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលវត្ថុបុរាណចំនួន77ពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រលឹងដូនតាខ្មែរនិងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនានានេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចេញផ្សាយនាថ្ងៃច័ន្ទនេះវត្ថុបុរាណទាំងនេះជាប្រភេទគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរដែលទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដូក្លាស់ឡាចហ្វតអ្នករសារវត្ថុបុរាណជនជាតិអង់គ្លេសដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រវាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាតំណាងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រួសាររបស់លោកដូក្លាស់ឡាចហ្វតកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបញ្ជាក់ថារាល់វត្ថុបុរាណខ្មែរទាំងអស់ដែលកាន់កាប់រក្សាទុកដោយគ្រួសារលោកដូក្លាស់នឹងត្រូវប្រគល់ជូនមកកម្ពុជាវិញគ្រឿងអលង្ការបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មានដូចជាក្បាំងមង្គតខ្សែកខ្សែដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រវិលបន្តោងស្ថិតក្នុងសម័យមុនអង្គរនិងសម័យអង្គរជាគ្រឿងអលង្ការមាសនិងលោហៈមានតម្លៃមួយចំនួនក្រសួងវប្បធម៌បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមសម្ដែងការកោតសរសើរ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានសុឆន្ទៈខ្នះខ្នែងនិងសហការបានល្អប្រសើរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនេះជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាវិញដែលសរបញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងសកលលោកអ្នកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាវត្ថុបុរាណទាំងនេះគឺជាព្រលឹងដូនតាខ្មែរនិងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនានាដែលបានរស័តចាក់ឆ្ងាយពីមាតុភូមិកំណើតអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការវិលត្រឡប់មកវិញនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងនេះបានបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតក្នុងការស្វែងយល់និងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីចក្រភពអង្គរនិងសារៈសំខាន់នៃបតិកភណ្ឌទាំងនោះសម្រាប់ពិភពលោកអ្នកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលឯកជនដល់សារមន្ទីរក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាលើសកលលោកដែលកំពុងតាមបង្ហាញនិងរក្សាទុកវត្ថុបុរាណរបស់កម្ពុជាសូមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងវប្បធម៌ឬតាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំការក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងការប្រគល់ត្រឡប់មកវិញនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយមានការឯកភាពពីកូនស្រីរបស់អ្នកជំនាញវត្ថុបុរាណម្នាក់គឺលោកដូក្លាស ឡាចហ្វតដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2020វត្ថុបុរាណនានាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2019លោកដូក្លាស ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកថារត់ពន្ធវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងការសម្របសម្រួលឲ្យវត្ថុបុរាណទាំងនោះងាយស្រួលលក់នៅលើទីផ្សារវត្ថុសិល្បៈអន្តរជាតិដោយសារលោកបានជួយលាក់បាំងប្រវត្តិបាត់បង់វត្ថុទាំងនោះតាមរយៈការចេញឯកសារคล้ายๆនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times កាលពីកន្លងទៅលោកដូក្លាសដែលមានសញ្ជាតិថៃនិងអង់គ្លេសត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាបណ្តាញអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់វត្ថុបុរាណកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ពីប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60លោកថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណកម្ពុជាជិត30ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវត្ថុបុរាណខ្មែរភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់ទៅគឺក្នុងពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លៀតឱកាសនាំយកទៅប្រទេសរបស់ពួកគេ
អ្នកដែលលួចចានទាំងគេយកទៅលក់ចានទាំងគេគឺមកសក្រៀមនឹងមូលធននិយមគេសបលុយគេចាក់ទឹកលុយធ្វើទីការនៅមុខចានបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំវត្ថុបុរាណដែលលាក់ទុកនៅលើទឹកដីអាមេរិកមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសន្តិភាពជាតិនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើងខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈកាន់តែខិតជិតមកដល់ក្នុងពេលប្រមូលផ្តុំយុទ្ធនាការនៅចុងសប្តាហ៍ខ្មាន់កំភ្លើងបានវាយប្រហារលើក្រុមសន្តិសុខរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស3នាក់នៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមួយទៀតអ្នកគាំទ្របានវាយប្រហារដោយកាំបិតផ្គាក់ដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងរបួសនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយានយន្តសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអៃឌីយ៉ាហាសានជាអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់គណៈកម្មាធិការសន្តិភាពជាតិដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាល និងមានអតីតប្រមុខរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីនានាដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ភាពស្ងប់ស្ងាត់និងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសថ្លែងតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាហ្គោអ្នកសៃហាសានបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដែលមានការតចាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធនាការនឹងថាអាញាធរត្រូវហាមឃាត់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យយកអាវុធចូលក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធនាការលើកឡើងតែភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ្នកស្រីអៃដយ៉ាត់ហាសានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The numbers of incidences are rising.
ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងខ្ពស់ហើយចំនួនឧបទ្ទហេតុកើនឡើងមានការវាយប្រហារយ៉ាងតិច134លើកទៅលើការិយាល័យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិឯករាជ្យនិងបុគ្គលិករបស់គណៈកម្មការនេះវាជារឿងគួរឲ្យរំខានដែលវាកើតឡើងនៅចំពេលនេះប្រសិនបើវានៅតែបន្តតើយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេច
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនខ្មាន់កំភ្លើងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានវាយប្រហារនឹងសមាជិក3នាក់នៃក្រុមសន្តិសុខការពារលោកអភិបាលអៃហ្វេនីអូកូវ៉ាដែលជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកបដីមកពីគណៈបកប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនលោកអូកូវ៉ាបានទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់មន្ត្រីសន្តិសុខដែលបានស្លាប់និងបានថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់នេះនៅក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយទៀតមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសម័យវឌ្ឍនភាពទាំងអស់គ្នាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងពេលប្រមូលផ្ដុំយុទ្ធនាការមួយនៅរដ្ឋជីកាវ៉ានៅភាគខាងជើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់គណៈបកពលករបានរងការវាយប្រហារនិងត្រូវរបួសពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបងធំនៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងឡាហ្គោសដែលជាមូលដ្ឋានរឿងមមរបស់លោកបូឡាអាហ្មាត់ទីនូប៊ូបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីមកពីគណៈបកសម័យវឌ្ឍនភាពទាំងអស់គ្នាលោក Paul James ជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៅអង្គការ IGA Africa ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Paul បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
For the election to be concluded in Nigeria as we know a candidate or a party has to score a quarter of the vote in
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅនីហ្សេរីយ៉ាបេក្ខជនត្រូវទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 1/4 នៃសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24អ្នកនយោបាយកំពុងប្រើអំពើហិង្សាក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺការកើនឡើងនៃភាពភិតភ័យការកើនឡើងនៃភាពភ័យខ្លាចដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដែលយល់ថាពួកគេមិនអាចទាញយកសម្លេងបាននៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
លោកកូឡាវលអូលូវ៉ាដារេអនុប្រធានអង្គការគម្រោងកណីយភាពសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយាយថាអញ្ញាធមមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបានដាក់ញត្តិទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងឲ្យជនល្មើសនៅនីហ្សេរីយ៉ាទទួលខុសត្រូវលោកកូឡាវលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ភាពក្រីក្រការកើនឡើងនៃអត្រាគ្មានការងារធ្វើអាចជាមូលហេតុប្រយោលប៉ុន្តែនិទានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាកត្តាកលឹះនៃឧបទ្ទហេតុទាំងនេះដែលជាមូលហេតុដែលអ្នកមូលឃើញកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារទាំងនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង240កន្លែងក្នុងរដ្ឋចំនួន28នោះទេដោយសារមូលហេតុចម្បងគឺខ្វះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលទាំងនោះដោយសារតែអសន្តិសុខរដ្ឋអៃម៉ូមានចំនួនមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានលុបចោលច្រើនជាងគេដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ38ការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងក្នុងពេលមានការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានរចនាថ្មីនៅទីក្រុងអាប៊ូជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកបដីនីហ្សេរីយ៉ាបានបង្ហាញពីយានយន្តប៉ូលីសថ្មីកំភ្លើងឆក់និងឧបករណ៍ប្រឆាំងកុប្បកម្មរួមមានឡានបាញ់ទឹកដែលរចនាឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងប៉ូលីសនីហ្សេរីយ៉ាគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនឬយ៉ាងណាទេព្រោះវាឆាប់ពេកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗ ដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណ
យានអគ្គិសនី scooter កំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅតាមទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោកដោយមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងកាន់តែច្រើនអ្នកប្រើប្រាស់ scooter មួយចំនួននិងអាជ្ញាធរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពរបស់វាអ្នកស្រី Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីឡានខូចមកនាងជូលីម៉ុនថូយ៉ាបានជិះយានអគ្គិសនី scooter ទៅធ្វើការនៅហាងកាហ្វេមួយក្នុងទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនាងថាទោះពេលយប់ឬពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ក៏ដោយក៏នាងងាយស្រួលជិះ scooter នេះដែរ
ខ្ញុំមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់អីទេពេលខ្លះរកដួលដែរនៅពេលផ្លូវមានទួលជាធម្មតាខ្ញុំព្យាយាមជិះវាលើផ្លូវកង
់អ្នកលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនៃការប្រើយានអគ្គិសនី scooter ថាមិនថាពេលជិះលើផ្លូវកង់ផ្លូវឡានឬផ្លូវដើរនោះទេកត្តាសំខាន់គឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើនឡើងដោយសារការជិះ scooter នេះអ្នកស្រី Jamie Perkins នេះជាការទំនាក់ទំនងនៃក្រុមហ៊ុន Super Pedestrian និយាយដូចនេះថា
យើងរកឃើញថាអ្នកដែលជិះ scooter លើផ្លូវដើរគឺពួកគេមិនដឹងថាពួកគេមិនអាចជិះលើផ្លូវនឹងបានឬក៏ពួកគេត្រូវជិះដោយសារតែគ្មានផ្លូវសម្រាប់កង់
លោក Joseph Alhajuri ប្រធានផ្នែកសេវាចល័តរួមនៃទីក្រុង Austin ថាក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើការជាមួយអ្នកជិះ scooterដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព
យើងកំពុងបង្កើតវិធីថ្មីៗដែលអាចឲ្យយើងបង្កើនសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើ scooter ដូចជាការចតជាដើម
ក្រុមហ៊ុន Bird ដែលគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយាន scooter នេះកំពុងប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាថ្មីដើម្បីកំណត់ទីតាំងលោក Scott Rafford ប្រធានផ្នែកយានយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Bird ថ្លែងថា
យើងអាចដឹងអំពីល្បឿនរបស់យាន scooter នេះនិងថាតើវាផ្អៀងយ៉ាងម៉េចគេប្រើកង់តាក់ល្បឿននិងជាន់ហ្វ្រាំងយ៉ាងម៉េចជាដើមវាទទួលសញ្ញាពីប្រព័ន្ធ GPS ដោយយាននេះអាចចាប់សញ្ញាដឹងផ្លូវមនុស្សដើរហើយបើអ្នកជិះចូលទៅផ្លូវនោះយាននេះនឹងបន្ថយល្បឿនយឺតៗដោយខ្លួនឯង
លោកអាហាជារីថាការបង្កើនសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរមានន័យថាជាការកាត់បន្ថយការប្រើរថយន្តដែលជិះតែម្នាក់ឯងជាពិសេសសម្រាប់ផ្លូវដែលមានចម្ងាយតិចជាង1គីឡូម៉ែត្រដោយមនុស្សជាច្រើនអាចប្រើមធ្យោបាយនេះវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានមុនឈានដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកស៊ុនចន្ទធីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិ7កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការត្រៀមខ្លួននៅមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកស៊ុនចន្ទធីលោកគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនចន្ទធី
ប
បាទសូមជម្រាបសួរបង
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនទៅតែបញ្ចប់ការធ្វើសមាជរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះហើយតាមការដឹកនាំរបស់លោកដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំនឹងតើគណៈបកលោកមកដល់ពេលនេះគិតគូរយ៉ាងណាហើយហើយនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎អរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយពេលដែលគណៈបកព្រឹងទៀនបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញគណៈបករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះយើងបានដាក់ចេញនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីសមាជគឺគណៈបកត្រូវធ្វើនៅមូលដ្ឋានផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារការបន្តចុះជួបពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅមូលដ្ឋានហើយកិច្ចការងារសំខាន់ពីរដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺទី1ការបន្តចុះពង្រឹងនិងពង្រីកការរៀបចំបណ្ដាញរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានទី2គឺបន្តរៀបចំវេទិកាចលនាមហាជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយនិងសារនយោបាយអតិភិប5ចំណុចដែលសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកបានស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ចូលរួមពីអតីតសមាជិកស្នូលរបស់គណៈបកប្រជាងមួយចំនួនដូចជាលោកកំសួរភិរិទ្ធនិងលោកជាពូចនិងបុគ្គលឆ្នើមមួយចំនួនទៀតដូចយ៉ាងដូចជាលោករងឈុននិងលោកសុខហាជាដាំថាតើការចូលរួមនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់គណៈបករបស់លោក
ជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់បាទដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមានបុគ្គលឆ្នើមឆ្នើមជាបញ្ញវន្តជាអិសរាជជនតស៊ូនយោបាយច្រើនចំនួនបានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចេញមុខចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជាកម្លាំងតស៊ូនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្ពោះទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទ
តាមរយៈសកម្មភាពកន្លងមកដែលលោកបានធ្វើនៅតាមមូលដ្ឋានតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាមកដល់ពេលនេះតើបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋាននោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយគណៈបករបស់លោកមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅនៅមូលដ្ឋានចា
៎បរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានបើយើងគិតពីឥឡូវរហូតដល់មុនការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលប្រមាណជាជាង5ខែទីនេះយើងមើលឃើញថាមានការយាយីការគំរាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តទៅលើសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនពិសេសការបង្ខំឲ្យសកម្មជនមូលដ្ឋានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនរួមទាំងការបង្ខំឲ្យសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកថៃទៀតផងក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានតែងតែទៅរំខានសកម្មភាពជួបប្រជុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដោយការរំខានដូចជាការចូលទៅថតរូបថ្នាក់ដឹកនាំថតរូបសកម្មជនថតរូបប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទង្វើនេះគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនបរិយាកាសដែលអាក្រក់មួយទៀតនោះគឺឥឡូវហ្នឹងមានជនស្គាល់អតសញ្ញាណបានដើរធ្វើសកម្មភាពលួចដកយកស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នាំខ្លួនជននោះមកទទួលទោសទណ្ឌទេទោះបីជាទទួលបានការដឹងការអន្តរស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋានក៏ដោយការនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតែមិនទាន់អាចធានាបាននៅការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេបាទ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនចន្ទធីជាវាគ្មិនលោកគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកខេត្តកំពង់ធំរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើអ្វីទៅជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកតើចាស
អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពិសេសថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺសកម្មភាពរំខានរបស់អញ្ញាធរមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនសកម្មភាពរំខានដូចខ្ញុំបានជឿជួងខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានការរៀបរៀងមានការកម្រៀងកំហែងមានការទិញទឹកចិត្តមានការបង្ខំឲ្យសកម្មជននៅមូលដ្ឋានចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនមានការបង្ខំឲ្យសកម្មជនមូលដ្ឋានហ្នឹងទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាហ្នឹងហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋាន
លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅលើករណីមានការដកស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនចេញនោះតាមបដបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការឬក៏មានការដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយ
ដល់មកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទហើយស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានជន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានអត្តសញ្ញាណលួចយកទៅនោះក៏យើងមិនទាន់ដឹងថានៅឯណាហើយជនដែលបានលួចដែលយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះក៏មិនទាន់ឃើញក៏បានមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបែបណានៅឡើយដែរបាទនឹងហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាទង្វើបែបនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងតទៅទៀតនោះហើយដែលយើងមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើរតួនាទីជាគណៈបកជំទាស់កំបាននឹងកំពុងទទួលរងនៅការបំផិតបំភ័យការរារាំងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
អត់តែលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីតទៅទៀតទេឬក៏រឿងនឹងຕົកមួយម្លែកសិនឬក៏យ៉ាងណាដែរ
អ្វីដែលយើងផ្ដោតគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមច្បាប់នានាដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៅខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវតែបន្តសកម្មភាពចុះជួបពង្រឹងកម្លាំងគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយសារនយោបាយសម្រាប់ការតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើង
មួយរយៈនេះឃើញថាមានការអន់ចិត្តនិងការប្រេះស្រាំរកម្មរកខ្លះដែរដែលបានកើតមានឡើងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមបដាខេត្តមួយចំនួនដោយការអន់ចិត្តនេះហាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលសមាជិកមួយឃើញថាគណៈបកមានការបន្ទន់ឥរិយាបថខ្លះកន្លងមកតើនៅខេត្តកំពង់ធំលោកមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងដែរទេ
តើចាក់ចេញពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលវាមិនមែនជារឿងថ្មីជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់នៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតម្ដងកាន់តែចូលជិតមកដល់យើងឃើញមានសកម្មភាពនយោបាយការចាក់ចេញពីគណៈបកមួយទៅចូលរួមគណៈបកមួយតែងតែកើតមានគ្រប់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតនេះមួយមួយដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់សង្គមមួយដែលយើងគិតថាយើងចង់បានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនมันមានការព្រួយបារម្ភมันមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពបែបនេះទេបាទពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានថ្នាក់ដឹកនាំមានសកម្មជនមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើននៅគ្រប់កម្រិតដូច្នេះយើងមិនច្បាស់ថាតើនរណាមួយជាថ្នាក់ដឹកនាំជាសកម្មជនជាអីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយទៅចូលជាមួយគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងទេយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេពីព្រោះយើងមិនដែលបានផ្ដល់កាតសមាជិកឲ្យទៅនរណាម្នាក់សម្គាល់ថាគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេដូច្នេះអ្នកដែលចាក់ចេញទៅគណៈបកផ្សេងហើយមកលើកត្រាងថាខ្លួនជាសមាជិកអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននោះអានេះគ្រាន់តែជាការមួយយកឈ្មោះគណៈបកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
ថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកំពង់ធំឃើញថាមានការចោះចូលពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាសកម្មជន គណៈបករបស់លោកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះ
យីបើយើងមើលជារួមយើងឃើញថាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែឃើញមានបែបហ្នឹងមែនបាទអ្នកដែលចាក់ចេញអ្នកដែលទទួលបានការចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយផ្សេងហើយតែងតែប្រើតែងតែប្រាប់មហាជនថាគាត់ធ្លាប់ជាអតីតនៅជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបយើងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននេះទេបា
ទបញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេចំពោះការគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្រាប់ខេត្តនេះចា
៎ដូចខ្ញុំបានជួបជុំខាងដើមអញ្ចឹងមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេពីព្រោះអ្នកមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនលោកយល់ច្បាស់លោកស្គាល់ច្បាស់ថាលោកណាជាអ្វីលោកណានៅឯណាអញ្ចឹងទោះបីអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាធ្លាប់នៅអតីតភ្លើងទៀនឬក៏ស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់គេទេប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺស្គាល់ច្បាស់ថាណាជាណាដូច្នេះគេមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះទេបា
ទទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាលវីអូអេ
ចាសសូមអរគុណនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកស៊ុនចន្ទធីជាវាគ្មិនលោកគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកខេត្តកំពង់ធំកាលពីឆ្នាំ2013ហើយយើងឃើញថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានឈ្នះ3កៅអីនៅក្នុងចំណោម6កៅអីនៅខេត្តកំពង់ធំហើយមុនពេលដែលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលតើអាណត្តិខាងមុខនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកនឹងរំពឹងថាឈ្នះបានប្រមាណអាសនៈដែរទៅនៅខេត្តកំពង់ធំនេះចា
៎គោលដៅរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តកំពង់ធំគឺសង្ឃឹមឈ្នះយ៉ាងតិច4អាសនៈក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន6នៅខេត្តកំពង់ធំការរំពឹងទុកខ្ពស់បែបនេះរបស់យើងគឺទី1ជំហរស្មោះត្រង់និងរឹងមាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទី2គណៈបកភ្លើងទៀននេះមិនមែនជាគណៈបកដែលទើបតែនឹងបង្កើតម្សិលមិញថ្ងៃនេះទេគណៈបកភ្លើងទៀននេះមានប្រវត្តិតស៊ូនយោបាយស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនឹង27ឆ្នាំមកហើយតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកក្រោយមកបដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីហើយក្រោយមកបដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកស្គាល់អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូនិងគោជំហរស្មោះត្រង់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនច្បាស់លាស់ណាស់បាទហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌លោកមានការឈឺចាប់ហ่ะដូច្នេះលោកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដក្រៅពីនេះកសិករសប្ដងក៏ជាពាក់បំណុលគេវាន់កដោយសារតម្លៃកសិផលថោកប្រេងថ្លៃជីថ្លៃទឹកបញ្ចូលស្រែថ្លៃលក្ខណៈដូច្នេះគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយក្រៅពីនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ប្រាក់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធ្វើឲ្យគាត់ជាពាក់បំណុលគេដូច្នេះគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខអញ្ចឹងហើយបានជាគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងថាយើងយក4អាសនៈលើអាសនៈ6ដោយផ្អែកទៅលើការរំពឹងទុកខ្ពស
់លហូនមកដល់ពេលនេះដែរតើមើលទៅប្រិយមិត្ត VOA ក៏ដូចជាពលរដ្ឋនោះអាចដឹងនៅពេលណាដែរទៅថាគណៈបករបស់លោកនឹងសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខនេះហើយលោកមានគោជំហរយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងរឿងនេះចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងទូរទីជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំទុកលទ្ធភាពនេះជូនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគណៈបកជាអ្នកសម្រេចទៅលើចំណុចនេះបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅខេត្តកំពង់ធំរបស់លោកតើបញ្ហាគោលបញ្ហាចម្បងចម្បងក្រៅតែពីលោកលើកឡើងអបាញ់មិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មហើយនឹងសុខភាពហ្នឹងតើបញ្ហាអ្វីទៀតទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិវឌ្ឍសម្រាប់ភូមិឃុំនិងខេត្តរបស់គាត់នេះចា៎
គាត់ចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងមានសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានគ្រឿងញៀនជាប់ថ្ងៃនេះគឺមានគ្រឿងញៀនហូរចូលតាំងពីទីប្រជុំជនរហូតទៅដល់ទីជនបទហើយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាអសន្តិសុខរងគ្រោះដោយបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺកូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាស់បាទហ្នឹងហើយដែលគាត់ចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំថ្មីរៀបចំភូមិឃុំរបស់គាត់ឲ្យមានសុខសวัสดิភាពសន្តិសុខសวัสดิភាពគ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងចង់បានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋានពិសេសកសិករគាត់ចង់បានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពផលដំណាំរបស់គាត់ពិសេសស្រូវរបស់គាត់ដោយសារសប្តាហ៍គាត់ជាកសិករប៉ុន្តែគាត់ទិញទឹកពីឯកជនក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចផលិតស្រូវហើយលក់បានចំណេញទេដោយសារឥឡូវស្រូវពេលគាត់ផលិតបានតម្លៃថោកហើយមើលជីថ្លៃទិញជីថ្លៃប្រេងថ្លៃទឹកថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានទេហ្នឹងជាបញ្ហាដែលកសិករកំពុងតែប្រឈមហ
ស្របពេលដែរគណៈបកលោករងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយជាហោហែតើគណៈបកលោកត្រូវបន្តសកម្មភាពខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះបានចា
៎ទោះបីយើងមើលឃើញអំពីបរិយាកាសនយោបាយសប្តាហ៍នេះមិនទាន់អាចធានាបាននៅការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះបង់គោលដៅយើងមិនអាចបោះបង់ទិសដៅរបស់យើងបានទេយើងត្រូវតែបង្កើនសកម្មភាពរបស់យើងឆ្ពោះទៅមូលដ្ឋានចុះទៅពង្រឹងទៅពង្រឹងកម្លាំងគាំទ្រនៅមូលដ្ឋានចុះពង្រឹងការរៀបចំបណ្ដាញរចនាសម្ព័ន្ធបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងផ្អែកទៅលើកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងគាំទ្រនៅមូលដ្ឋានដើម្បីដើរតួនាទីជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងបើយើងផ្អែកទៅលើកម្លាំងចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជឿជាក់ថាទោះបីស្ថានភាពបែបនេះបរិយាកាសយោបាយបែបនេះក៏យើងនៅតែមានសង្ឃឹមទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចាស
អរគុណ VOA ខ្ញុំសូមស្នើទៅគ្រប់ភាគីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កបរិយាកាសនយោបាយពីឥឡូវរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតធានាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើកលំហសេរីភាពនយោបាយបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបើកលំហសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកពេញចិត្តដែលលោកមានការជឿជាក់អញ្ចឹងបើបរិយាកាសនយោបាយល្អលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតភាគីអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរភាគីអ្នកចាញ់គឺចាញ់ដោយអស់ចិត្តនឹងខ្ញុំសូមសង្ឃពោឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមឲ្យបើកលំហគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទុកលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបាទ
ចាសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតើភាគីណាខ្លះដែលលោកសំណូមពរទៅភាគីជាក់លាក់ណាមួយដែរទេ
គ្រប់ភាគីក្របនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយមានបំណងចូលរួមក្នុងការប្រកួតភាគីទាំងអស់នោះត្រូវតែបង្កលក្ខណៈនយោបាយឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចជ្រើសរើសក្របនយោបាយដែលលោកពេញចិត្តពិសេសស្នើទៅដល់ក្របដែលកំពុងតែកាន់អំណាចសូមឲ្យបង្កប្រយោគនយោបាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ក្របនយោបាយដែលមិនទាន់កាន់អំណាចមានលទ្ធភាពនិងមធ្យោបាយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានស្មើស្មើគ្នាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល
់ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីដែលសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសុនចន្ទធី
បាទសូមអរគុណ VOA សូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូនីវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាខ្លួនកំពុងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាណីញ៉ូមឲ្យជិតដល់កម្រិតផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានអ្នកនាំពាក្យអង្គការធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបេរូសខាម៉ាល់វ៉ាន់ឌីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកយើងមិនបានធ្វើការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាណីញ៉ូមឲ្យដល់កម្រិតលើ 60% ទេវត្តមាននៃសារធាតុនេះលើ 60%មិនមែនមានន័យថាយើងអាចផលិតអាវុធដែលមានសារធាតុនោះលើ 60% បាននោះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Bloomberg កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអធិការកិច្ចមកពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូ IAEA បានរកឃើញសារធាតុអ៊ុយរ៉ាណីញ៉ូមត្រូវបានគេចម្រាញ់រហូតដល់ 84% ដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានសារធាតុអ៊ុយរ៉ាណីញ៉ូមត្រូវតែចម្រាញ់រហូតដល់កម្រិតប្រហែល 90%រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទូគីថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ IAEA និងធ្វើការដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះលោក Blinken បាននិយាយដូច្នេះថាករណីនេះអាចជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយទីភ្នាក់ងារ IAEA បានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទិននឹងកម្រិតនៃការចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាណីញ៉ូមរបស់អ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារ IAEA បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោក Rafael Grossi បានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារ IAEA កំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីលទ្ធភាពនៃលទ្ធផលនៃសកម្មភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិពិលថ្មីៗរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះហើយនឹងជូនដំណឹងដល់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃទីភ្នាក់ងារតាមការសំរុំប្រទេសប៉ាពូនូវែលហ្គីណេបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍ស្ថានភាពចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះនាយកប៉ូលីសនៃប្រទេសប៉ាពូនូវែលហ្គីណេបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាឧក្រិដ្ឋជនប្រដាប់អាវុធបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងខេត្ត Highlands និងខេត្ត Hela នៅក្បែរខេត្ត Western ងារទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសនោះគម្រោងនេះរួមមានការធ្វើសន្ទរកថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូលីវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលពណ៌នាពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងមានការសន្យាបន្តរួបរួមជាមួយបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏គ្រោងមានជំនួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់គឺលោក Jens Stoltenberg ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.